podcast fra NRK.
Du har begynt å lytte på en podcast fra Verdibørsen. Hvis du bruker en annen app enn NRK Radio, så kan det være greit å vite at fra og med 11. mars kommer det ikke lenger ukentlige episoder. Det vil si at du må bytte til appen NRK Radio for å fortsette å høre på program om ideologi og historie. Kort sagt, hvorfor er verden blitt som den er blitt? For det er det Verdibørsen stadig er opptatt av. Hør bare hva som skjedde da første verdenskrig var slutt, og verden skulle ordnes på ny. Det er i år 105 år siden Versailles-traktaten, fredsavtalen etter første verdenskrig.
Keep the home fire burning, while your hearts are yearning, though your lands are far away.
Dette er en av de mest kjente sangene fra Første verdenskrig. På norsk fikk sangen titelen «Når dere kommer hjem». Men 11 millioner soldater kom aldri hjem. Og av de som kom hjem, var flere hardt skadd.
Britene etablerte egne kolonier om sommeren, der vansirede menn kunne omgås uten å vekke oppsikt. Folk uten øyne, kjever, armer.
Nye våpen ga forferdelige skader. Professor Bernt Hagtvedt var med en tidligere verdibørs da temaet var nettopp Første verdenskrig. Men for 100 år siden, i januar 1919, så var krigen over og fredskonferansen begynte i Paris. Håpet var et nytt Europa. Men freden de skapte ble av en brittisk offiser omtalt som freden som skulle gjøre slutt på all fred.
Let no tears add to their hardship as the soldiers pass along. And although your heart is breaking, make it sing this cheery song.
Her i Verdibørsen skal vi i flere innslag ta for oss konsekvensene av Versailles-traktaten, som er fredsoppgjøret mellom Tyskland og seiersmaktene. USAs president Woodrow Wilson hadde lovet at freden skulle bli rettferdig. Men tyskerne ble sjokkerte da de ble kjent med vilkårene. Første verdenskrig skulle komme til å prege hele det 19. århundre. Uten denne så hadde det ikke blitt noen andre verdenskrig, ikke holocaust og ikke den kalde krigen. Vi begynner vår serie med januar 1919. Det er nå den gamle verden forsvinner. Deltakere fra 32 land samles i Paris til det som skal bli en av de viktigste konferansene i verdenshistorien. Sentralmaktene, som hadde tapt krigen, hadde ikke adgang. Altså var det ingen tyske diplomater i byen. De som ankommer Paris har reist gjennom ødelagte byer og landskap.
De to landene det først og fremst hadde gått utover, det var jo Belgia og Frankrike.
Halvor Kjønn er historiker og forfatter.
Og Belgia var jo veldig rammet, for det at tyskerne hadde jo gått gjennom det i 1914, høsten 1914, og så hadde jo det aller meste av krigføringen hadde jo funnet sted på fransk område, altså når det gjelder Vestfronten. Sånn at store deler av den vestlige delen av Frankrike, det var jo altså nord for Schweiz, det var jo veldig sterkt preget og ødelagt av krigen. Og så var det jo selvfølgelig også ødeleggelse på det en kan kalle Østfronten, hvor da krigen hadde pågått mellom Østerrike og Ungarn og Tyskland på den ene siden og Russland.
Vi sier gjerne at krigen sluttet klokka 11, 11. november 1918. Men flere steder fortsatte med krig og uroligheter. Dessuten var halve krigen allerede over høsten 1918. For året før hadde Tyskland og Russland sluttet fred. Og med Russland ut av krigen, kunne Tyskland sende tropper fra Østfronten til Vestfronten. Tyskerne gjorde viktige erobringer våren 1918, men i juli var de allierte klare til å gå til motangrep.
De siste månedene før november 1918, så var det en stor, massiv alliert offensiv mot Tyskland.
Øystein Sørensen er professor i historie ved Universitetet i Oslo.
Man kan vel kanskje si at avgjørende, siste virkelig store slaget var i august 1918, Amiens. Men den offensiven fortsatte, og den tyske motstanden, ja, den gikk i oppløsning, så ble den i hvert fall spaker og spaker imot slutten.
Tyskland trodde lenge de skulle vinne krigen, men høsten 1918 ber de om våpenhvile.
Og den siste soldaten, og det er jo ganske interessant da, som døde, det var jo en amerikaner med navn Henry Günther, altså av tysk avstamning. Hans foreldre var vel kommet fra Tyskland, så eller besteforeldre var kommet fra Tyskland. Han døde ett minutt på klokka 11 den 11. november.
Altså dette med den 11.11. klokka 11, man kan vel mistenke at det var et tidspunkt som ble satt fordi det skulle være historisk. Og det var det seiersmaktene, særlig Frankrike, som dikterte. Så da parten forhandlet om en våpenstillstand, så ville den tyske parten egentlig ha våpenstillstand med en gang de var blitt enige. Men det ble det ikke noe av. Og man kan vel si det sånn at de siste dagene av den krigen der, det var Frankrike og Storbritannia som hadde ansvaret for. Men så er det jo enkelte små parenteser også da. Altså Første verdenskrig var jo ikke bare en krig i Europa. Det var frontavsnitt både her og der. Og et av de aller mest obskure, nemlig tysk Øst-Afrika. Der kan man si at den tyske motstanden mot alliert invasjon, ja, altså den var så effektiv. Og kommunikasjonslinjene til Europa var så dårlige at den tyske kommandanten der fikk ikke med seg at krigen var slutt, og fortsatte krigføringen riktig vellykket også mange dager etter at krigen egentlig skulle være slutt.
Enkelte steder fortsatte altså krigen selv etter 11. november 1918. Dessuten startet også nye kriger.
Ja, og dette hang jo sammen med at disse keiserrikene, imperiene, de brøt sammen. Det var jo ikke snakk om når det gjaldt forhold mellom Frankrike og Tyskland. Der var det jo en mer eller mindre avklart grenselinje. Men alt øst for Tyskland, der var det jo høyst uklart hvordan Europakartet skulle se ut. Og det dukket jo opp en mengde nye land som man ikke ante, altså ingen kjente jo til. Jugoslavia var jo helt ukjent før Første verdenskrig. Hvor skulle grensen til Romania gå? Hvordan skulle Bulgaria se ut? Hvordan skulle Polen se ut? Polen hadde jo vært likvidert som stat helt siden 1795. Hadde jo ikke eksistert noe Polen. Og kanskje noe av det aller mest tragiske, det var jo hvordan man skulle trekke opp grenselinja mellom Hellas og Tyrkia. Og det kom jo, det var jo en konflikt som sakte seg inn på 1920-tallet, og den ene konflikten kom jo til å koste mange, mange tusen menneskeliv.
Gamle imperier falt, og en rekke nye stater ble etablert, noe som ga nye etniske og nasjonale konflikter. Men i Paris for ganske nøyaktig 100 år siden var det jo ingen som kunne vite noe om alt det som skulle komme. Politikere og toppdiplomater samlet seg for å skape en varig fred og for å ordne hele verden på ny.
Nå hadde man kjempet denne voldsomme konflikten, 10 millioner mennesker var døde, og nå skulle man skape et nytt, ikke bare et nytt Europa, men en helt ny verden som skulle da være noenlunde rettferdig. Sånn at intensjonene var nok gode. Men det det kom ut av dette var jo veldig ofte svært dårlig, for det viser jo det at politikerne som satt da sammen i Paris denne våren 1919, akkurat for 100 år siden, de var jo like kortsynte og ofte like egoistiske, og de hadde ofte like lite innsyn i mange av de problemer de skulle løse, som en kan si mange politikere i dag har. Uten å henge ut noen spesielle, så er det jo forunderlig hvor mange kortsynte beslutninger som ble tatt denne våren i Paris.
I en belgisk by, ganske nær den franske grensa, kan du hver kveld høre disse trompettonene, spilt til minne om krigens falne. Her ble 167 tonn klorgass sluppet over britiske og franske tropper som lå i skyttegravene. Mye av det som ble bestemt på fredskonferansen i 1919 var drevet av et ønske om hevn. Særlig ville franskmennene ha hevn over Tyskland. Men hva følte tyskerne våren 1919?
Følelsene var nok blandet i Tyskland. Altså, det var nok en utbredt lettelse hos mange over at krigen var slutt. Og det gjaldt både sivile og det gjaldt soldater. Men hos noen, kanskje ganske mange også, så var det helt andre følelser. En følelse av bitterhet og forundring og sjokk. Så vi må huske på at så sent som sommeren 1918 så trodde den jevne tysker, i hvert fall i det minste ganske mange jevne tyskere, at de ville vinne. Og i løpet av 3 måneder så bryter hele den tyske motstanden sammen, og det var opinionen i Tyskland overhodet ikke forberedt på.
Nei, det som er viktig å huske er jo det at dette var jo et samfunn uten mange av de massemediene vi har i dag. Altså, aviser, det hadde man, men radio og TV fantes selvfølgelig nesten ikke. I hvert fall at TV fantes vel ikke, og radio var jo bare så vidt kommet. Sånn at folk visste jo mye mindre om hva som skjedde, og det var jo også mye lettere for sensuren å kontrollere hva folk fikk vite. Og derfor dette voldsomme tyske tilbakeslaget gjennom hele høsten 1918 på fronten, langs fronten mot vest, det var jo stort sett ukjent for de aller fleste tyske. Og det var jo heller ikke noen kamphandlinger på tysk område, og det er veldig viktig, altså falt ikke et skudd på tysk område i løpet av selve Første verdenskrig. Sånn at da soldatene kom hjem, så oppfattet vel nok ikke de fleste tyskere, og kanskje heller ikke mange av soldatene, som at de var slått i krigen. Altså, de hadde gått med på en våpenstillstand, men det var en fred som man da skulle forhandle om, var da tanken. Og noe som nok var veldig viktig, var det at da tyskerne søkte fred, så ble det gjort ettertrykkelig etter prinsippene i disse 14 punktene til Woodrow Wilson, som gikk ut på nasjonens selvbestemmelse. Og det var noe da tyskerne la til grunn, at dette skulle da gjelde for den kommende fredsavtalen, sånn at de forestilte seg ikke at dette her ville bli så veldig ille.
Og nå er det altså 100 år siden, det var vel diplomater da som møttes i Paris, var det riktig å si det sånn, eller var det bare å kalle det for delegater?
Det var politikere og diplomater, for å si det sånn.
Og de møttes i Paris, altså. Hvordan så liksom verden ut, altså hva slags landskap var de omgitt av? Når vi hører jo om at krigen hadde ikke foregått i Tyskland, men Belgia, Frankrike, så må det ha vært et spesielt landskap.
Jo, altså da den tyske delegasjonen skulle komme da ut i mai, skulle komme til Paris for da å bli forelagt disse fredsbetingelsene, så ble de kjørt i tog gjennom disse områdene som hadde vært rammet av krigen. Og da sørget jo franskmennene for at det toget gikk veldig langsomt, sånn at de virkelig fikk se hvor ødelagt den delen av Frankrike var. Og det er klart det at selve krigen hadde jo ødelagt mye, men så hadde jo også tyskerne hadde jo også ødelagt veldig mye av de franske kullgruvene. Og det er jo veldig viktig, for det at kull, ikke olje, men kull var jo hoveddrivkraften for den moderne industrien når vi er på begynnelsen av 1900-tallet. Og det at da tyskerne hadde ødelagt de franske kullgruvene, satt dem under vann og gjort dem nesten umulig å ta i bruk igjen, det var jo et voldsomt tilbakeslag for den franske økonomien. Og alt dette sørget passet av franskmennene på at tyskerne fikk se, men også selvfølgelig de allierte statslederne, Woodrow Wilson for eksempel, da han kom til Frankrike i like før jul 1918-1919.
Da president Woodrow Wilson kom til Europa desember 1918, hadde han med seg et forslag for en varig fred, kjent som de 14 punktene. Men særlig var franske Clemenceau uenig i tanken om fred uten skyld. Tyskland skulle betale, mente han. Også samtidige hendelser påvirket delegatene. Flere steder var det sosial uro og opptøyer.
Lenin og bolsjevikene, Trotskij, de hadde jo faktisk overlevd når vi kommer da til dette årsskiftet 1918-1919. Og denne muligheten for at andre land i Europa også kunne gå over til bolsjevismen, altså til kommunismen, den var jo overhengende. Det var ingen som kunne si den gang at denne revolusjonen som da hadde funnet sted i St. Petersburg og Moskva i 1917, at den ikke ville spre seg. Så man hadde på en måte også et sånn elefant i rommet hele tiden mens man forhandlet. Altså man hadde da Tyskland, tysk nederlag, og så hadde man da det revolusjonære Russland.
Ja, så den trusselen fra revolusjonen var jo ganske akutt. Det var jo for eksempel en revolusjonær oppstand i Bayern våren 1919, mens de holdt på i Paris. Og i Ungarn våren, og særlig sommeren 1919, var det ikke bare en revolusjonær oppstand, men et revolusjonært regime som satte seg fast noen måneder i hvert fall, før det ble styrtet. Og ja, for alt det delegatene i Paris visste, så kunne bolsjevikrevolusjonen i hele Tyskland bryte ut når som helst. Og dette var noe hele tiden som var til stede i forhandlingene i Paris, uten at det kommer så veldig tydelig fram i selve forhandlingsdokumentene. Alle visste at den verden som man prøver å skape nå i ro og stabilitet, ja, så neste uke kan den gå helt under.
Tyskerne sa jo det ved noen anledninger, at hvis det presser oss for hardt, så er det du kommer til å få igjen, det er da et bolsjevistisk Tyskland. Og da vil det sitte med skjegget i postkassa, sa de til de allierte da, i ulike variasjoner, og det var jo da riset bak speilet.
Som du sa, Øystein, så skulle du prøve å skape en ny verden, og det ble det jo også, den gamle verden forsvinner, sier vi jo. Men hva menes med det egentlig? Hva mener vi med det?
Nei, altså, med den gamle verden så tenker vi nok på hvordan Europa så ut særlig. Og Europa før Første verdenskrig var dominert av store imperier. De fleste av disse imperiene gikk nedenom og hjem i løpet av og rett etter Første verdenskrig. Det gjaldt Østerrike-Ungarn, det gjaldt Tyskland og det gjaldt det osmanske riket. Det gjaldt også det russiske imperiet, som i en kort periode gikk nedenom og hjem det også. Og da snakker vi om den perioden vi er inne i nå, i 1919-1920, så ble det etablert selvstendige stater som for de flestes vedkommende fikk et kortvarig liv, for det vi kan si er at akkurat det imperiet, det ble reorganisert under et nytt styre, nemlig et Sovjetunion.
Og så er det en annen ting også som er viktig å tenke på, som er litt underlig når vi ser det fra dagens synsvinkel, at mange av disse herskerne i disse imperiene, de hadde jo personlig makt. Altså kongen og keiserne, de satt på personlig makt. Og sånn hadde jo vært i Russland frem til 2. mars 1917. Tsar Nikolai 2., han var jo selvherske over hele imperiet. Og keiser Franz Josef av Østerrike-Ungarn, han hadde personlig makt. Det var jo også innslag av demokrati, men herskerne var ikke fratatt sin personlig makt, sånn at man hadde på en måte en etterdønning etter det Europa som hadde eksistert på 1700-1800-tallet med disse herskerne med personlig makt. Og de ble jo da fjernet. De forsvant, og etter det så har de jo ikke dukket opp, i hvert fall ikke vest for det russiske imperiet.
Den arvelige makten blir borte. Nye diktatorer skal jo komme, men den arvelige makten forsvinner nå fra Europa.
Det var vel i det hele tatt også en liten periode i 1920 og litt utover med optimistiske forestillinger om at nå skulle verden organiseres på nytt. Det skulle bli demokrati og mer demokrati. Det skulle bli stater som var organisert etter prinsippet prinsippet om at alle nasjoner hadde rett til å bestemme over seg selv, og det skulle organiseres i en sammenslutning på verdensbasis av selvstendige stater som skulle passe på at det ikke ble flere store, fryktelige kriger. Det var det vi kan kalle en optimisme som fikk en god del skudd for baugen etter hvert.
Ja, det er jo helt sikkert, men Folkeforbundet ble jo skapt ut av dette, og det har vi jo i vår tid i form av FN, så at grunnlaget for FN i dag, det ble jo lagt av denne våren 1919 for 100 år siden nå. Men det som er, det er en litt sånn ja, interessant vedheng til dette, og det Øystein sa, at man forestilte seg at man skulle organisere verden på ny, og at demokratiet skulle da komme til. Japanerne, de hadde jo da, var jo da på den seirende side, selv om de ikke hadde vært veldig aktive i krigen, så var de på den seirende side, og de forsøkte å få inn i Versailles-traktaten et prinsipp om at alle folkeslag og alle raser, de var like. Men det ville jo ikke de europeiske og ikke USA ha med, sånn at dette kom da ikke inn i dette grunnlaget for Folkeforbundet som da ble stiftet.
Og så måtte det også være en skuffelse, hvis man snakker om å skape en ny verden, en skuffelse for mange koloniene som jo ikke fikk den friheten de kanskje trodde du skulle få.
Ja, det er jo helt åpenbart, og i forlengelsen av dette så kan man jo se at ikke bare fortsatte Storbritannia og Frankrike som kolonimakter, men de fikk jo nye kolonier, og sånn sett kan man si at de styrket seg som kolonimakter og utvidet sine imperier. Og for Storbritannias del så var det i tillegg spesialproblemet i Gåsøyene med Irland. Det er forsøk fra irske nasjonalisters side på å få ta del i dette prinsippet om nasjoners selvbestemmelsesrett ble bryskt avvist av britiske forhandlere i Paris.
Ja, dette temaet her kan vi jo egentlig snakke om i ukevis, for det at man kom jo til, forhandlerne kom jo til Paris, nettopp som du sa, med denne tanken om at nå skulle da folkenes selvbestemmelse legges til grunn for hvordan verden skal ordnes på ny. Men dette gjaldt jo selvfølgelig ikke Tyskland. Tyskland skulle jo fratas Elsass og Lothringen, og tyskerne hadde jo da håpet på at det skulle bli folkeavstemninger da i dette området som de hadde styrt siden 1871, men det var det ikke snakk om. Hele dette området skulle da bli fransk, og det samme var da tilfellet med områdene i øst, altså områdene som da ble en del av Polen. Men det som kanskje er det mest interessante når man følger hele denne konferansen utover våren 1919, det er å se hvordan landene faller tilbake til noen av de verste trekkene som de viste på 1800-tallet, nemlig dette med å grafse til seg mest mulig av land og område, kolonier, og det ene landet etter det andre viser seg jo mer eller mindre som fra en usivilisert måte. For eksempel Italia, de skulle jo ha hele kysten av Jugoslavia. Hellas skulle jo ha hele kysten av Lilleasia, altså av dagens Tyrkia. Dette gjaldt jo for Romania, det gjaldt for bulgarerne, og så videre, og så videre. Selvfølgelig også for polakkene, de skulle jo helst ta hele Ukraina, så at alle forsøkte å grafse til seg mest mulig land i en atmosfære hvor man offisielt priste prinsippet om nasjonenes selvbestemmelse.
Det er noen som sier at freden kom for tidlig, altså kan man si det, eller så hvorfor sier man det?
Ja, hvis noen sier det, så må vel betraktningen være at tyskere flest, eller i hvert fall mange tyskere, skjønte ikke ordentlig at de var blitt slått. Altså den militære situasjonen for Tyskland per november 1918 var i ferd med å bli helt katastrofal. Men på grunn av tysk propaganda og på grunn av tyske seire så sent som våren 1918, så var ikke store deler, i hvert fall av befolkningen, forberedt på det. Hvis de allierte hadde fortsatt sin militære offensiv og virkelig knust den tyske motstanden militært. Var godt østover, simpelthen invadert Tyskland. Og demonstrert på den måten at de var militært totalt overlegne. Ja, da ville antagelig det vært psykologisk enklere for tyskere å akseptere at de var slått. Som vi har vært inne på tidligere, så ja, det ble vel avfyrt noen skudd på tysk jord tidlig i krigen, men per 1918 så sto det jo ikke en eneste fiendtlig soldat på tysk jord, og det var et godt vanskelig stykke for mange tyskere å forstå at Tyskland dermed kunne bli utsatt for en så nedverdigende behandling som de fikk.
Da fredsforslaget ble lagt fram våren 1919, var det lite igjen av president Wilsons forsoningslinje. Tyskland fikk all skyld for krigen.
Når man ser da tilbake på dette, så må en vel kunne si at Frankrike spilte en veldig negativ rolle oppi det hele, for det at Frankrike hadde jo opplevd dette nederlaget i 1871, med dette tapet av Elsass-Lothringen, og nå hadde de da vunnet, og det var ikke Frankrike som vant krigen, det var jo USA egentlig som vant krigen, altså uten amerikanske innsatsen så hadde de allierte ikke vunnet, men nå skulle man jo ha hevn. Det var jo Frankrike med Clemenceau i spissen som dro da hele tiden de britene og amerikanerne inn i disse veldig harde betingelsene mot Tyskland. Så en kan si at hvis amerikanerne og britene hadde kunnet bestemme vilkårene for freden i Versailles i juni 1919, så er det vel grunn til å anta at fredsbetingelsene hadde blitt mye mildere enn da, når da også Frankrike ble en veldig, eller var da en veldig viktig aktør i dette.
Alle episodene i denne serien finner du i NRK Radio-appen under Verdibørsens fane. Titlen på serien er «Freden som mislyktes».